Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. MMF sutra počinje zvanične razgovore s delegacijom Srbije o prvoj reviziji aranžmana od 1,2 milijarde evra. Netransparentnost vlasništva i korišćenje medija u političke svrhe, osnovni problemi medija u Srbiji, ocenjuju novinarska udruženja povodom Svetskog dana slobode medija. U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu odvojenim skupovima obeleženo stradanje vojnika JNA i poginulih branitelja armije Bosne i Hercegovine. Broj žrtava u zemljotresu u Nepalu prešao 7000, novi je bilans tragedije. Sutra oblačno, povremeno s kišom, ali toplo, temperatura do 27 stepeni. U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakva će biti sudbina deklaracije o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj, koja je nedavno usvojena na Saboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće stranke u tom BH entitetu. Na pitanje koji su bili motivi za donošenje ove deklaracije, dva bosansko-hercegovačka političara, Sadik Ahmetović iz Federacije i Branislav Borenović iz Republike Srpske, kažu:
vjerujem da ova politička teza koju je lansirao Milorad Dodik nije ništa drugo nego panična potreba za opstankom na vlast.
Ovo je potez nekoga koji je očajan u ovom momentu i ko traga za bilo kakvom političkom pričom koja može mu doprinijeti da dobije 10% ili 15-20% na sljedećim izborima i da opstane na političkom tlu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Čućete i kako su dugovi potopili Matarušku i Bogutovačku banju. Momčilo Mišić, vlasnik privatnog smeštaja u Bogutovačkoj banji:
šteta je da voda odlazi, lek odlazi. Pa ja sam imao oko 250 gosti u prošle sezone i zamislite, od toga 10% je imala agencija, 10% je porez. Pa zašto to da bacamo?
U emisiji pred nama sećamo se i čuvene balerine Maje Plisetskaje, koja je preminula u Nemačkoj u 89. godini, direktor Boljšoj teatra Vladimir Urin.
U ljubovo čovjeka, daže ne očin ljubišćevo balet.
Ako pitate bilo koga, čak i nekoga ko nije ljubitelj baleta, ko je Maja Plisetskaja, reći će vam da je to balerina koja je radila u Moskovskom Boljšoj teatru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Narodnoj banci Srbije sutra počinju zvanični razgovori misije MMF-a i delegacije vlade Srbije u okviru prve revizije trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti, rečeno je u Centralnoj banci. Glavne teme prve revizije trogodišnjeg aranžmana biće stanje u javnim financijama Srbije, restrukturiranje javnih preduzeća, smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, privatizacija. Danas se obeležava Svetski dan slobode medija. Novinarska udruženja u Srbiji organizovala su akciju 5 minuta gromoglasne tišine. Kao glavni problemi novinara i medija ističu se loš materijalni položaj i nedovoljna zaštićenost novinara, netransparentnost vlasničke strukture medija, kao i korišćenje medija u političke svrhe. Uloga i cilj medijskih poslanika mora biti slobodno i odgovorno informisanje i stvaranje kritičke javnosti u društvu, a ne ispunjavanje želja političkih i ekonomskih moćnika, navodi se u saopštenju NUNS-a. U Sarajevu je u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici obeleženo stradanje pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Članovi delegacije iz Republike Srpske odali su počast paljenjem sveća i polaganjem cveća. Nešto ranije, nekoliko metara dalje, pripadnici udruženja Zelene beretke obeležili su godišnicu stradanja svojih saboraca, pripadnika teritorijalne odbrane BiH. Više o ovoj temi odmah nakon vesti. Mađarska policija pokrenula je postupak protiv jednog državljanina Srbije zbog prevoženja ilegalnih migranata. Kako je saopštila policijska kapetanija županije Čongrad, na području ovog pograničnog mesta zaustavljeno je vozilo srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Srbije, a u kojem se nalazilo 5 državljana Sirije. Protiv vozača dva vozila pokrenut je postupak zbog trgovine ljudima. Nepalska policija potvrdila je da je broj žrtava u katastrofalnom zemljotresu dostigao 7074, a da je povređenih preko 14.000. Prema zvaničnim podacima, u zemljotresu je uništeno 141.000 kuća, a oštećeno više od 150.000. Policija je tražila više helikoptera za pružanje humanitarne pomoći stotinama hiljada ljudi koji na nju čekaju u dalekim područjima, do kojih ne može da se dođe putevima jer su uništeni klizištima aktiviranih zemljotresom. Italijanska obalska straža objavila je da je tokom jučerašnjeg dana koordinisala spasavanje 3690 migranata u Sredozemlju i da se danas provode nove operacije spasavanja. Toliki broj spasenih u toku samo jednog dana, jedan je od najviših u posljednjih nekoliko godina. U intervenciji poljske policije protiv fudbalskih huligana na utakmici četvrte lige u Knurovu na jugozapadu Poljske, jedan Poljak je poginuo, a u neredima koji su izbili nakon toga povređeno je najmanje 14 policajaca. Tokom utakmice niže lige prvo je počela tuča među navijačima, na teren su poletale petarde i razni predmeti, a kad je sudija zbog toga prekinuo meč, na teren je prodrla grupa od oko 50 huligana. Policija je prvo pucala u vazduh, a zatim i gumenim mecima na huligane na terenu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Polaganjem belih ruža i paljenjem sveća uz mirnu šetnju nekadašnjom dobrovoljačkom ulicom u Sarajevu odata je počast stradalim pripadnicima JNA koji su ubijeni u koloni koja je napuštala grad 3. maja 92. Pola sata ranije, nekoliko metara dalje, pripadnici zelenih beretki odali su počast poginulim braniteljima armije Bosne i Hercegovine, javlja iz Sarajeva Ivana Bilić.
U delegaciji Republike Srpske na obilježavanju 23. godišnjice od stradanja vojnika JNA u nekadašnjoj dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu bili su predstavnici političkog života boračke populacije kao i obitelji žrtava. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Milenko Savanović podsjetio je na događaje koji su se zbili 2. i 3. svibnja i koji su, kako je kazao, odnijeli 42 života. Savanovićeva je poruka da se u prošlosti ne može živjeti.
Mi ne živimo više u svijetu naših očeva, mi živimo u svijetu naše djece i mi moramo se okretati prema svijetu naše djece uz dužno poštovanje prošlosti, ali bitnije kuda idemo nego odakle dolazimo.
Haški tribunal ranije je ocijenio da je kolona vojnika JNA koja se kretala kroz Sarajevo bila legitimna vojna meta. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine obustavilo istragu protiv 14 osumnjičenih u predmetu dobrovoljačka. Neprocesuiranje odgovornih kamen je spoticanja suživotu, smatra Željko Pantelić, nekadašnji poručnik JNA koji je bio u koloni.
Poručujemo i dajemo i šaljemo poruke mira dalje. Ali je to što niko nije odgovarao stalno kamen spoticanja za neki taj budući zajednički suživot.
Desetak metara dalje, pola sata prije dolaska delegacije iz Republike Srpske, pripadnici zelenih beretki odali su počast i položili cvijeće poginulim braniteljima armije Bosne i Hercegovine. Za njih je 3. svibanj dan kada je odbranjeno Sarajevo. I dok obitelji tvrde da je broj žrtava 3. svibnja 1992. godine mnogo veći, podaci tadašnjeg generala JNA Milutina Kukanjca navode da je ubijeno 6 vojnika JNA. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karavek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Tema današnjeg mosta je deklaracija o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj, koja je ovih dana usvojena na Saboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće partije u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Naši sagovornici su u Banja Luci Branislav Borenović, potpredsjednik Partije demokratskog progresa, a u Sarajevu Sadik Ahmetović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije. Gospodine Borenoviću, Milorad Dodik već godinama najavljuje referendum o osamostaljenju Republike Srpske, ali do sada nikada nije rekao kada će to biti. Ovoga puta je njegova partija na stranačkom kongresu usvojila deklaraciju u kojoj se kaže da će 2018. biti raspisan referendum o osamostaljenju ukoliko, kako se kaže u tom dokumentu, do kraja 2017. ne bude vidljivih procesa u uspostavljanju pozicije Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim ustavom. Zašto se, gospodine Borenoviću, Dodik baš sada odlučio na taj potez?
Očigledno je gospodin Dodik toliko isfrustriran gubitkom vlasti na nivou Bosne i Hercegovine da očigledno nema drugi način kako da drži političku tenziju u ovoj zemlji, kako da održava i sebe i svoju političku stranku na političkom tlu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, osim sa temama koje su već viđene dugi niz godina ovdje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Gospodin Dodik i SNSD su dobili izbore 2006. godine priči o referendumu u Republici Srpskoj. I mislim da je ovo u suštini jedini način kako da i Dodik i SNSD grade neku vrstu političkih teza na izborima 2016. već sljedeće godine i izborima 2018. godine. Međutim, mislim da je to po meni više potez očajnika ili potez nekoga ko polako odlazi u političku prošlost i ko nema građanima ove zemlje ponudi neka konkretna rješenja, pogotovo nakon vrlo pozitivnih poruka koje su počele da dolaze iz Bosne i Hercegovine prema njenim građanima, isto tako prema okruženju, nakon posljednje izjave koja je usvojena u parlamentu Bosne i Hercegovine, potpisana strane svih političkih lidera o nužnosti ekonomskih i socijalnih reformi u ovoj zemlji, gdje se pokazuje da konačno nakon dugog niza godina postoji jedna pozitivna klima da se nešto vrlo konkretno uradi. Očigledno je da se ovim postavlja ključno pitanje da li Dodik i SNSD odustaju od ekonomskih i socijalnih reformi ili žele da drže tu neku vrstu političke tenzije na priči koja je imala svoj epilog nekoliko desetina puta u posljednjih 10 godina, gdje se svaki put vidjelo da je to isključivo korišteno u političke svrhe, izborne svrhe, kako bi se pridobila podrška glasača na priču koja apsolutno je bespotrebna u ovom momentu i koja apsolutno ne treba da bude tema koja bi nas razdvajala od nekih svakodnevnih tema koje su vrlo bitne za građane i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Gospodine Ahmetoviću, po vama, zašto se Dodik u ovom trenutku odlučio da najavi vrijeme održavanja referenduma? On to nije radio ni kada je bio mnogo jači nego sada.
Pa to upravo jeste razlog, zato što gubi političko tlo pod nogama. Dakle, izgubio je dio vlasti i veliki dio ljudi iz Saveza nezavisnih socijaldemokratska, koji su obnašali vlast na nivou Bosne i Hercegovine i niz drugih koji su imali vrlo značajne pozicije, sada su u jednoj vrlo nezavidnoj situaciji. Mislim da Milorad Dodik ne zna pravi odgovor na to pitanje i ja vjerujem da ova politička teza koju je lansirao Milorad Dodik nije ništa drugo nego pokušaj stranke i pojedinca koji u ovom trenutku vodi Savez nezavisnih socijaldemokrata da opstane na političkoj sceni. Građani u Republici Srpskoj sve manje vjeruju onome što plasira Milorad Dodik, jer dugo se povlači priča o referendumu koju nikad nije ni pokušao realizirati. Mislim da takve političke teze, filozofije i takva politika mogu samo naškoditi i Republici Srpskoj i naravno i Bosni i Hercegovini, ali rekao bih više Republici Srpskoj, obzirom da je Republika Srpska potpisana i uokvirena u Bosnu i Hercegovini Dejtonskim mirovnim ugovorom i samo raspakivanje Dejtonskog mirovnog ugovora na takav način bi doveo u opasnost ponajviše Republiku Srpsku.
Gospodine Borenoviću, smatrate li vi da bi ovo što kaže gospodin Ahmetović, raspakivanje Dejtonskog sporazuma dovelo u opasnost Republiku Srpsku?
Pa naravno, ja mislim da je to čisti avanturizam. Da je pokušaj raspakivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, pogotovo pokušaj iznošenja određenih stavova koji mogu naškoditi i Dejtonskom mirovnom sporazumu i Bosni i Hercegovini, samim tim i Republici Srpskoj, vrlo štetno i opasno. Da se može uvesti u neku vrstu dodatnih blokada ili diskusija koje apsolutno neće dovesti do rješenja stanja u kojem se nalazimo, a koje je isključivo vezano za svakodnevni život građana i ekonomske probleme koji su toliko nagomilani da se postavlja ključno pitanje da li uopšte više komentarisati takve stvari koje postoje po meni zaista besmislene. Ali ne čudi, pazite, morate znati jednu stvar, kada evo postavite jedno ključno pitanje, šta to Dodik i SNSD mogu ponuditi građanima izborima 2016. lokalnim izborima? Ne mogu ništa, osim ove priče koja je već toliko puta ispričana da je postala i devastirana, nažalost, od strane istog tog lidera i njegove stranke. Šta to može ponuditi na izborima 2018. godine? Također ništa. Jer svaki put kada i Dodik i SNSD govore o referendumu, Republika Srpska postaje sve slabija i slabija. Evo, od prvi put kako se spominjala priča o referendumu u Republici Srpskoj 2006. godine, danas je Republika Srpska za 2 milijarde zaduženja nego 2006. godine. Danas je 50.000 radnih mjesta manje. Danas je ekonomsko stanje tako da sve više radnika izlazi na ulicu, štrajkuje glađu i da sve više privrednih preduzeća se gasi u Republici Srpskoj ili čak prelazi u entitet Federacije Bosne i Hercegovine.
Gospodine Ahmetoviću, da li danas iko u Bosni i Hercegovini, u Federaciji, dovodi u pitanje Republiku Srpsku kao entitet?
Pa
vrlo je malo takvih politika i na kraju krajeva sam Dejtonski mirovni ugovor je postavljen tako da se bilo koja odluka takve vrste ili niz drugih odluka na nivou Bosne i Hercegovine ne može donijeti bez suglasnosti sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Sama ta činjenica dovoljno govori, dakle, o garanciji Dejtonskog ustrojstva Bosne i Hercegovine. Svjesni smo mi svi činjenice u Bosni i Hercegovini da je promjena Dejtonskog mirovnog ugovora i ustava Bosne i Hercegovine i unutrašnje organizacije Bosne i Hercegovine neophodna suglasnost sva tri konstitutivna naroda.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakva će biti sudbina deklaracije o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj, koja je nedavno usvojena na Saboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće stranke u Republici Srpskoj. Sagovornici su Sadik Ahmetović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, i Branislav Borenović, potpredsjednik partije Demokratskog progresa. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ahmetoviću, u deklaraciji se navodi da će Republika Srpska, ako bude referenduma 2018. godine, pa on uspije, predložiti federaciji mirno razdruženje i obostrano priznanje, pa će onda Republika Srpska podnijeti zahtjev za ulazak u Evropsku uniju.
Ma to su gluposti i mislim da takve rečenice koje koristi Milorad Dodik za opstanak na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, rečenice politika koje su prevaziđene ne samo u Bosni i Hercegovini, u cijelom okruženju, i mislim da takve konstatacije ili takve politike mogu samo izazvati sukove u Bosni i Hercegovini koje bi sigurno mogle utjecati na mir i stabilnost u cijelom regionu, i to ozbiljni političari ali ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijelom regionu odlično razumiju, i siguran sam da do toga neće doći. Prije će nestati politika SNSD-a ili će se sesti na jednu minornu političku stranku, nego li što će se desiti takva vrsta razgraničenja ili eventualno referenduma o kojima govori Milorad Dodik.
Gospodine Borenoviću, Dodika u posljednje vrijeme zaobilaze zapadni diplomati. Možda on želi da se najavom referenduma o osamostaljenju ponovo nađe u centru pažnje kao onda kada mu je Catherine Ashton došla na noge u Banja Luku da ga ubjeđuje da odustane od referenduma o sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine. Može li se to sada ponoviti?
Pa neće se ponoviti sigurno, ali je očigledno da želi da izazove pažnju, da se o tome priča, da se na bazi tih različitih stavova ili mišljenja pokušava kreirati neka politička slika koja je bila prisutna svih ovih godina u Bosni i Hercegovini, slika konflikta, blokada, sukoba i skretanja, naravno, pažnje sa ključnim problema sa kojim se građani suočavaju, to je neimanje posla, loš životni standard i sveopšta korupcija i kriminal. Mislim da ovaj put to neće proći i da je i prošli put bilo evidentno da se to koristilo isključivo u političke svrhe, da stvarne namjere nije bilo, i sad mislim da nema stvarne namjere za tako nešto. A vidimo da to nije dobilo podršku skoro nikoga bitnog, jer je svima jasno, pa mislim i građanima, da od toga nema ništa, da je to isključivo pokušaj političke manipulacije. Što se tiče nas iz PDP-a, evo i mene kao poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, svim ću se političkim sredstvom boriti protiv izolacije, protiv konflikta, protiv sukoba, protiv radikalizma, protiv nečega što će biti štetno za Republiku Srpsku, jer takva hazardijska politika, avanturizam, može nas voditi samo u dodatnu izolaciju i u dodatne probleme gdje bi bili pusto ostrovo na Balkanu, ali sam ubijeđen da je to još jedna politička igrarija.
Gospodine Ahmetoviću, mislite li vi da je ovaj potez Dodik povukao i zbog toga da bi se ponovo našao u centru međunarodne pažnje?
Pa on jest dugogodišnji majstor tih raznih političkih poteza koji izazivaju pažnju u Bosni i Hercegovini, pa i kod međunarodnih političkih subjekata. Takvim potezima on otprilike gradi svoju politiku dugi niz godina, ali takva politika je otkrivena i mislim da i oni iz međunarodne zajednice involvirani u stanje u Bosni i Hercegovini dobro poznaju Milorada Dodika, koji je imao jednu svoju političku putanju od velikog miljenika međunarodne zajednice do evo ovog trenutka, kako ste već i sami rekli, da ga najveći broj diplomata zaobilazi ili skoro se nikako ne susreće s njim. Vjerujem da će takva politika doživjeti svoju potpunu izolaciju, a vjerujem da ova politika koju vodi Milorad Dodik ima svoju silaznu putanju i da će ta silazna putanja u narednom periodu sigurno biti još brža. Vrijeme koje je ispred nas će to pokazati, jer to smo već vidjeli i u Hrvatskoj i u Srbiji.
Gospodine Borenoviću, zanimljivo je da je ta deklaracija usvojena jednoglasno na Saboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata, da niko se nije našao da kaže, pa dobro, dajte da pogledamo da li je to realno.
Kad pričate sa nekim poslanicima i iz SNSD-a, kad pričate van tih sjednica, svi su oni svjesni da je to potpuno nerealno, da je to besmisleno, da je to prst u oči nečemu što se zove novi razvoj Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je to čudna odluka, ali niko nema hrabrosti javno da to kaže Miloradu Dodiku. On još uvijek koristi tu svoju političku stranku gdje mu se niko ne smije suprotstaviti na jedan autoritativan način, koristi tu svoju poziciju, ali kada realno popričate sa ljudima koji razmišljaju svojom glavom, veliki dio njih je nezadovoljan pozicijom i stanjem u SNSD-u, inače u Republici Srpskoj, svi su na tragu ovo o čemu mi sad govorimo. Ne bih ja isključio mogućnost da se u narednom periodu da bude sve više onih koji će izražavati čak i unutar SNSD-a nezadovoljstvo stanjem kojim se nalazi. Veliki dio ljudi je ostao sad bez pozicija i ovo je pokušaj da se izvrši neka vrsta pune kontrole unutar SNSD-a kako bi se pokazala neospornost liderstva Milorada Dodika unutar njegove stranke.
U zaključku, gospodine Ahmetoviću, kakva će biti sudbina deklaracije o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj?
Završit će u ladicama male političke stranke u budućnosti negdje u Banja Luci. Vrijeme je sasvim drugo, vrijeme je drugih politika i u Bosni i Hercegovini i regionu. Te politike su već prepoznate, kao što već vidite, u svim zemljama u okruženju i mislim da takva deklaracija nema saveznika nikod kog u Bosni i Hercegovini, regionu, pa niti jednoj zemlji u svijetu i na koncu to je politika koja će doživjeti politički krah, a politike integracija Bosne i Hercegovine u Europsku uniju su politike koje će sigurno nadvladati te retrogradne priče koje imaju samo jedan cilj, a to je panična potreba za opstankom na vlast.
Gospodine Borenoviću, u zaključku, kakva će biti sudbina deklaracije o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj?
Ona će se maksimalno koristiti na izborima 2016. godine, na lokalnim izborima. To će biti pamflet SNSD-a i to će biti jedini programski projekat SNSD-a i na taj način će pokušavati više govoriti o tome nego o stvarnim rezultatima vlade Republike Srpske. Pokušat će se koristiti na izborima 2018. godine i nakon toga će to pasti potpuno drugu dimenziju. Ništa drugo ne preostaje ni Dodiku ni SNSD-u nego da pokušava tražiti neku vrstu političke priče koju će pričati na izborima 2016. i 2018. ali ponavljam, to je već viđeno, mislim da su ljudi umorni od nečega što je nerealno, od nečega što se koristi isključivo kao benefit za izbore i nisam siguran da će to imati bilo kakvu drugu dimenziju i ovo je pokazatelj da je to potez nekoga ko je očajan u ovom momentu i ko traga za bilo kakvom političkom pričom koja može mu doprinijeti da dobije 10-15-20% na sljedećim izborima i da opstane na političkom tlu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ahmetoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Borenoviću.
Hvala, pozdravi iz Banja Luke.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sadik Ahmetović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, i Branislav Borenović, potpredsjednik partije Demokratskog progresa. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Prelazimo na drugačije teme. Zaposleni u privrednom društvu Mataruška i Bogutovačka banja i vlasnici privatnog smeštaja u ovim banjama traže njihovu hitnu privatizaciju i nastavak rada kako bi se prevazišla teška socijalna situacija u kojoj se svi zajedno nalaze. Ove dve banje koje u hotelima Termal i Mineral imaju 450 kreveta i 82 zaposlena radnika od 1. marta ne rade, zbog blokiranog računa. Branko Vučković.
Mataruška i Bogutovačka banja nikada nisu bile u mreži Fonda zdravstvenog osiguranja. Imale su status društvenog preduzeća koje je nakon više neuspešnih privatizacija podržavljeno. Zbog velikih dugova bazeni i kupatila sa lekovitom vodom su zatvoreni, a sudeći po sadašnjoj situaciji predstojeća sezona je na rubu propasti. Direktorka Ljiljana Jeftić kaže za Radio Slobodna Evropa da je nekadašnje društveno preduzeće prešlo u vlasništvo države i da zaposleni jedino rešenje vide u privatizaciji koja bi obnovila rad njihovih banja.
Sad ono izlazi kao takvo na prodaju, ulazi u proces privatizacije, s obzirom da do toga još uvijek nije došlo, a što je u principu jedini način da se ovakva teška situacija u preduzeću prevaziđe. I kažem, samo bi ta privatizacija taj proces pokrenula sa mrtve tačke. Tako da je to sad jedan problem koji, opet kažem, za koji nam je potrebna pomoć i lokalne samouprave i države da što pre se privatizuje preduzeće, a zainteresovani postoje za kupovinu preduzeća da bi mogli da krenemo sa normalnim radom.
Zbog zatvaranja banja ogromne štete trpe i vlasnici privatnog smeštaja u kome ima oko 500 postelja. Momčilo Mišić, jedan od vlasnika privatnog smeštaja u Bogutovačkoj banji, koji ima 15 soba sa 25 postelja, kaže za naš program da je neophodno što pre oživeti te dve banje, jer strahuje da ove godine, ako se ništa ne promeni, bit će sprečen da se bavi turizmom u koji je ulagao 25 godina. On kaže da uz dobru organizaciju i minimalna ulaganja situacija može da se promeni u korist svih zainteresovanih strana.
Šteta je da voda odlazi, lek odlazi. Pa ja sam imao oko 250 gosti u prošloj sezone i zamislite od toga 10% je imala agencija, 10% je porez. Pa zašto to da bacamo u ovom kriznom vremenu, a tek boravišne taksa i ostale stvari?
Vladan Vešković, sekretar Udruženja banja Srbije, kaže za naš program da Mataruška i Bogutovačka banja imaju dobre preduslove za razvoj banjskog turizma, ali i velike probleme koji ih opterećuju, zbog čega ih je i preuzela država. Međutim, i pored više pokušaja, ta lečilišta nisu privatizovana, a rad u njima je obustavljen.
Stoga je pokušana privatizacija po zakonu o privatizaciji. Koliko ja znam, bilo je 15 neuspešnih pokušaja. Onda je država odlučila da bude ono preduzeće u restrukturiranju, ali od tada ništa nije konkretno urađeno, a mislim da tome ima više od 2 godine. Ima tu dosta problema, taj hotel Termal u Mataruškoj banji nije u nekom katastrofalnom stanju. U čemu je problem, zaista ja ne znam, znam da je taj park veliki, lep.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Legendarna ruska balerina Maja Plisetskaja preminula je u Nemačkoj u 89. godini, potvrdio je direktor Boljšoj teatra Vladimir Urin.
U ljubovo čovjeka, daže ne očin ljubišćevo balet.
Ako pitate bilo koga, čak i nekoga ko nije ljubitelj baleta, ko je Maja Plisetskaja, reći će vam da je to balerina koja je radila u Moskovskom Boljšoj teatru. Naravno, ljubitelji baleta savršeno dobro znaju šta je velika balerina Maja Plisetskaja značila za ruski balet 20. veka. Čak bih rekao, ne samo za ruski, nego i za svetski balet.
Ne apsolutno ubeđen što i dla mirovog.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je duboko saučešće porodici čuvene balerine. Plisetskaja se pridružila Boljšoj teatru 1943. i od tada je očarala publiku širom sveta čistotom svojih baletskih izvođenja, podsjeća BBC. Prima balerina Boljšoja postala je 1960. Među njenim najzapaženijim ulogama bile su Odeta i Odilija u Labudovom jezeru, Aurora u Uspavanoj lepotici, Carmen u istoimenoj baletskoj predstavi. Plisetskaja je sa 65 godina postala koreograf i držala je predavanja širom sveta. U Minhen se preselila 1991. sa svojim suprugom, kompozitorom Rodionom Šedrinom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. MMF sutra počinje zvanične razgovore s delegacijom Srbije o prvoj reviziji aranžmana od 1,2 milijarde evra. Netransparentnost vlasništva i korišćenje medija u političke svrhe osnovni su problemi medija u Srbiji, ocenjuju novinarska udruženja povodom Svetskog dana slobode medija. U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu odvojenim skupovima obeleženo stradanje vojnika JNA i poginulih branitelja armije Bosne i Hercegovine. Broj žrtava zemljotresa u Nepalu prešao 7000, novi je bilans tragedije. Sutra oblačno, povremeno s kišom, ali toplo, temperatura do 27 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijedan.